Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын аптатынсы бағдарламасымен одан әр жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншуға Сауытай, сонымен бүгінгі хабарымызда. Соңғы 3 жыл оппозицияда жүрген халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан шығып президент командасына қайта оралатындығын мәлімдеді. Әзірге саясаткердің өзі де, партия басшылығы да бұған қатысты мардымды жауап бермей отыр. Өткен аптада оралдық журналистке қарулы қастандық жасалды. Жергілікті полиция күдіктілер тұтауда, тұрғындардан көмек сұрап отыр. Сондай-ақ Ақтауда Жаңаөзен ісімен қатар Шетпе станциясында болған оқиғаға қатысты да сот процесі басталды. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталамыз. Сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптаның елеулі оқиғалары аз болған жоқ секілді. Ал біз олардың негізгілеріне хабарымыздың мүмкіндігіне орай тоқталуға тырысамыз. Сонымен өткен аптада 2011 жылдың 17 желтоқсанында Шетпе станциясында бір адамның өліміне алып келген тәртіпсіздіктерге қатысты сот процесі басталды. Айта кетейік, Азаттықтың сайтында сот басталған сәуірдің 17-сінен бастап Twitter трансляция жүргізіліп жатыр. Жылы желтоқсанның 17-сі болған Шетпедегі толқудан кейін 4 ай өткенде сәуірдің 17-сі Ақтауда айыпталушылардың үстінен сот басталды. Сот отырысы Ақтаудағы оралмандарды бейімдеу орталығында өтіп жатыр. Айыпталушылар сот барысында бірнеше мәрте наразылық танытып, сотқа қатысудан да бас тартты. Ал адвокаттардың бірі жәбірленушілердің басым бөлігі полицейлер дегенді айтып отыр. Ақтау қаласында Шетпе станциясындағы 2011 жылы желтоқсанның 17-сінде болған оқиға бойынша алғашқы сот отырысы таңғы сағат 10-да басталған еді. Түске дейін айыпталушылардың наразылығынан 3 рет үзіліс жарияланған соң бұл сотқа түстен кейін айыпталушылар қатысудан бас тартқан еді. Оған себеп айыпталушылардың бірінің адвокаты Жаңаөзен ісі бойынша сотта екендігі анықталған. Судья бұл ретте мемлекет тарапынан адвокат бермекші болған. Бұған айыпталушылар келіспеді. Бұл процесті бақылауға Алматыдан арнайы барған тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай алғашқы күні процеске келгендер аса көп болмағандығын атап өтті.
Халық толып отырды, бірақ қаптап толып кеткен жағдайы болған жоқ. Оны да түсінуге болады. Өйткені Шетпе дегеннің өзі Ақтаудан 170-180 шақырым қашықтықта адамдардың бәрінің бірдей процеске келіп қатысуына былайша айтқанда қаржылық мүмкіндіктер жағдайлары жоқ. Және көпшілік адам сотты алдында хабарланғандай мамыр айында басталады деп күтіп жүрген, сосыннан бүгінгі күнге қойған. Жаңа талаптары орындалмаған сотталушылар қорғаушыларсыз біз сотқа қатыспаймыз деген өздерінің шешім сөзін айтты. Бүгін судья тағы да бір 15 минутқа өзі шешім шығаруға кетті, бірақ бір сағаттан астам уақыттан кейін қайтып келіп, тәрбиелердің айдауылдардың хабарлауынша сотталушылар процеске қатысудан бас тартты. Сотта сүрілгеннің мынандай баптарына сәйкес олардың қатысуынсыз істі қарай беруімізге болады.
Бұл жайт сотты бақылауға барған бірқатар қоғам белсенділерінің де наразылығын тудырған.
Процесске ары қарай қатысудың ешқандай қажеттілігі болған жоқ. Айыпты саналған адамдардың өзі қатыстырылмаса, олардың өзі заңды талаптар орындалмаса қорғаушысы болсын деген. Бұл соттың қандай мақсатта жүретіні түсінікті болды. Және адвокаттардың да а дегеннен ақ судья ауыздарын аштырмай былайша айтқанда еркіндік берген жоқ. Процесске еркін араластырған жоқ. Сондықтан біз ол сотқа қатысуды қажет емес деп орнымыздан тұрып шығып кеттік. Судьяны шығарып кеттік. Залда отырған халықта дүр көтеріліп сотты тастап шығып кетті. Бағы аумақта 5-6 жәбірленуші, сөйген 4-5 айыпталушы олар ғана залда қалды.
Дет сәуірдің 17-сі күні азаттыққа түсініктеме берген Рысбек Сәрсенбай. Айта кету керек, журналистер сот отырысын монитордан бақылап отырды. Айыпталушылар мен сотқа қатысып отырған азаматтар ақпарат құралдарының сот залына кіре алмауына тағы да наразылық білдірген еді. Айыпталушылардың наразылығын туғызған ендігі бір дүние Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан соттағыдай мұнда да бүркеншік атпен жауап беретін куәлер бар. Осыған наразы болған айыпталушылар соттың әділ болатынына күмән келтіріп, сот залында бірнеше мәрте айқайлаған еді. Мәселен, бір ғана айыпталушы айыптаушы Касым Ермуханұлының ісіне бүркеншік атпен 5 куә тартылған екен. Айыптаушы жағынан сөз алған прокурор сотталушылардың жолаушылар пойызының қалыпты жұмысын бұзып 14 миллион 751 мың теңге зиян келтіргенін айтты. Прокурордың айтуынша, айыпталушылар стратегиялық маңызы бар көлік қатынасына кедергі жасаған, билік орындарына бағынбауға шақырушылар күш қолдану, өртеу, мүлікті қирату тәсілдеріне жүгінген, полицияға қарулы қарсылық көрсеткен. Жамбыл облыстық ішкі істер департаментінің қызметкері Кесікбаевқа жеңіл дене жарақатын салған. Дегенмен сотқа қатысушылар айыпталып отырған өз туыстарының ауыр қылмыс жасамағандығына сенімді.
Мен осы Маңғыстау ауданының Жыңғылды ауылынан келіп отырым. Көп жыл мұғалім болған адам едім. Мазархан Сүйеуұлы фамилиям. Мында жауапты алып атқан шетпеу атынан 12 баланың бәрі де енді. Әр қазақ менің жалғызым дегендей бәрі де солай ғой енді. Соның ішінде бір туған жиенім жауапты алып жүреді. Соның бағытында келдік. Жиеннің аты Бекберген Жылқышиев. Пәмеласы Жетібайұлы дейтін еді. Енді обалдардың қайғайсы да қатты жазалы адамдар емес енді. Жала жабылған олардың кінәсі тек қана шетпеде өзенде уақиға болып атыр дегенге байланысты өзендегілерге оқ атылып атыр дегесін, ойбай өзендегілерге оқ атылмасын деген ұранның астында ғана бір топтасып шыққан. Енді оның статиясын мен айта алмаймын, жаңағы басшыға қарсы шықты дегеннің ұғымында ай кетіңдер жүр дегенде кішкене тұрып қалған ғой енді. Сол камерада болып қалған, сол басқа дымды емес, тек қана жаңа өзендерге оқ атылмасын, оқ атады деген зат. 7-8 ай бойына мұнайшылар жайбарақат тұрғанда қазір оқ атылуы қалай біз түсінбейміз, мына оқ атылмасын деген ғой бітті. Соған кінәлі болып қалған. Соны кінә деп тапқан ғой енді.
Бұл істе 12 айыптаушыға көлік құралдарын тоқтатты, жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды және соған қатысты мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деген айыптар тағылып отыр. Адвокаттардың сөзінше жәбірленушілердің басым бөлігі Жамбыл облысынан келген милициялар екен. Еске салсақ, өткен жылы 1990-ның 17 күні шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдаған тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ресми ақпарат бойынша бір адам қаза тауып, 10 шақты адам жараланған болатын. Шетпедегі іске байланысты 12 айыпталушының 11-і қамауда отыр. Бір айыпталушы ешқайда кетпеу туралы қолхат берген. Бұл іс бойынша өткен сотқа 4 мемлекеттік айыпталушы, 7 қорғаушы, 19 жәбірленуші және 53 куәгер қатысып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, Ақтауда наурыздың аяғында басталған жаңаөзен ісі бойынша да сот процесі өтіп жатқандығы белгілі. Осы күнге дейін жәбірленушілердің барлығынан жауап алынып, айыпталушылар жауап беріп жатыр. Алайда алғашқы күннен бастап олар өздерінің тергеу барысында айтылғандарынан бас тартқандығын мәлімдеп келеді. Өйткені қысымға шыдамаған олар қылмысты мойындауға мәжбүр болған көрінеді. Жауап беру барысында айыпталушылардың арасында мұнайшыларға мүлдем қатысы жоқ, алаңға мереке күні бала-шағасымен барғандар, тіпті ешқайда шықпай үйінде болғандар да анықталып жатты. Осылайша бұл соттың ешқандай негізсіз өтіп жатқандығын айтқан қоғам белсенділері мен бақылаушылар Алматыда арнайы баспасөз жиынын өткізіп, процесті тоқтату туралы мәлімдеме жасады. Олардың бірі президент Назарбаевқа сенімсіздік білдіріп, импичмент жариялау керек десе, енді бірі ішкі істер министрлігі мен басқа да жоғары лауазымдылар орнынан кетсін деп талап ету қажет деген пікірлерін айтып жатты. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сәуірдің 16-сы күні Алматы қаласында жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотты тоқтату және істі қайтадан басынан бастап тергеу үшін қол жинау басталды. Оппозициялық саясаткерлер Болат Атабаев, Мұхтар Тайжан, журналистер Гүлжан Ерғалиева мен Рысбек Сәрсенбайұлы және қоғамдық белсенді ғалым Ағелеуов соттың әділетсіздігін тергеу барысында айыпталушыларға қысым көрсетілгенін айтып, бұл іске қоғамның араласуы керек екенін жеткізді.
Халықаралық ұйымдарды қосу арқылы, Біріккен ұлттар ұйымына шығу арқылы осы мәселені тоқтату керек. Мына сот процесін тоқтату керек. Сот процесі осы күнше жалғасып кете беретін болса, онда негізгі қылмыскерлер анықталмайды. Қылмыс жасамағандар жазықты болып айтылып сотталып кетеді дағы, шын мәніндегі атуға итермелеген, осы жағдайға жеткізген және атуға бұйрық берген, сол бұйрықты мүлтіксіз орындағандар жазадан тыс қалады. Бұл өте қауіпті нәрсе, бұл қоғам үшін қауіпті.
Дейді Рысбек Сәрсенбайұлы. Бірінші кезекте халыққа оқ атқан адамдарды жазалау керек деген белсенділер айыпталушылар шындығында жәбірленушілер қатарына қосу қажет деді. Болат Атабаев неше айлар бойы осы әділетсіздік пен әрекетсіздіктің жалғасып жатқанын сөз етті. Оның сөзінше бұл оқиғаларға кім кінәлі екенін бәрі біледі.
Ведь все знают, кто виноват, и народ знает. И мы сейчас сидим, делаем вид, что надо добиваться справедливости. А зачем добиваться справедливости, когда надо назвать имя Назарбаева и требовать его импичмент, требовать его ухода?
Алайда Рысбек Сәрсенбайұлы президенттің емес ішкі істер министрі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті бастығы қызметінен кетуін талап ету керек деді. Ал Мұхтар Тайжан Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы өтірікке толы және қаралы күндер болып жатқанын атап, осындай уақытта зиялы қауымның мәселеге араласуын, халықты ақпараттандыруға көмектесуін сұрады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Сенбі сәуірдің 21 күні танымал тұлға оппозицияда соңғы 3 жыл болып қазақ билігін сынап келген Тоқтар Әубәкіровтің Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарынан шыққандығы белгілі болды. Ол туралы жұма күні кешке Қазақстанның мемлекеттік арналары көрсетті. Онда Қазақстан шыққан тұңғыш ғарышкер саясаткер Тоқтар Әубәкіров өзінің тұңғыш президенттің командасында болғысы келетіндігін айтты. Біз осы ретте Тоқтар Әубәкіровтің өзіне хабарласқан едік, алайда біздің әңгімеміз қысқа болды. Деп саясаткер Азаттық тілшісіне сәуірдің 21 күні. Алайда мемлекеттік арнадан таратылған мәлімдемесінде Тоқтар Әубәкіров Қазақстан шыққан тұңғыш ғарышкер атанғаны үшін президент Назарбаевқа қарыздар екендігін айтқан еді. Назарбаевты өзін ғарышқа ұшыру үшін Кеңес одағы басшылығының алдында табандылық танытқанын айтқан саясаткер, мен ең жоғары марапаттар мен атақтарды алдым. Президентіміздің арқасында халықтың құрметіне бөлендім деді. Ол әу баста Азат ЖСДП-ға кіру себебін бұл бірлескен партия өзінің алдына қоғамның әлеуметтік-экономикалық тұстарын дамыту бағдарламасын құру туралы мақсат қояды деп шын сендім деп түсіндірді. Партияның мақсаты қазіргі билік пен президентке қарсы шығу емес, керісінше, халықтың игілігі үшін ортақ стратегиялық мақсаттарға жетуге үн қосу болу керек. Азат партиясының стратегиясында қарапайым халықтың жағдайын жақсартып, мемлекетті табысты дамытудың нақты жоспары болған жоқ. Сондықтан да мен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарынан шықтым деген Тоқтар Әубәкіров өзін үлгі етіп осы партияға өткен адамдардың бәрінен кешірім сұрады. Тұңғыш қазақ ғарышкері 20 жылдағы тәуелсіз Қазақстанның табысы толаға екен. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі ерен екенін айта келе, халық өзінің көшбасшысын жақсы көреді. Бұған президенттің және парламент мәжілісі депутаттары сайлауларының қорытындылары дәлел болады деп айтты. Тоқтар Әубәкіров президент Назарбаевтың мына алмағайып заманда Қазақстан табысты, бақытты және еңсесі тік мемлекет болу үшін бәрін жасап жатқанын, оның отан үшін істеген жұмысы халықтың тарапынан қолдауға лайық екенін айта келе, бүкіл қазақстандықтарға үндеу жолдай отырып, елдің болашағы үшін өкпе, реніш пен саяси амбицияларды қалдырып, президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айналасына бірігуге шақырамын деді. Бүкіл Қазақстан халқын күш-жігері мен білімін және тәжірибесін отанға қызмет етуге, гүлденген Қазақстанды құруға жұмсауға шақырған Тоқтар Әубәкіров, мен бұл іске тікелей атсалысып, тұңғыш президенттің командасында болғым келеді деп аяқтаған еді. Еске салсақ, 2009 жылы ЖСДП қатарына қабылданған Тоқтар Әубәкіров 2012 жылы қаңтарда өткен парламент сайлауына ЖСДП кандидаттарының бірі ретінде ұсынылған болатын. 66 жастағы Тоқтар Әубәкіров Совет одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы, ол 1991 жылы қазанның 2-сінде ғарышқа көтеріліп, Қазақтан шыққан тұңғыш және СССР-дің соңғы ғарышкері атанған еді. Азаттық радиосы Тоқтар Әубәкіровтің партиядан шығуына қатысты ЖСДП-ның тең төрағалары Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбайлардан қандай да бір жауап ала алмады. Алайда партияның төраға орынбасары Петр Свойк, Тоқтар Әубәкіров бұл мәлімдемені амал жоқтан жасады, сондықтан біз оны түсіне отырып, Тоқтарға барлық жақсылықтарды тілейміз деген еді.
Ну, он попал в такие жизненные обстоятельства, что ему пришлось сделать такое заявление. Мы ему желаем всяческого благополучия, чтобы его трудности остались позади.
Ал бұл жаңалыққа қатысты оппозицияда жүрген саясаткерлердің бірі Жасарал Қуанышәлінің пікірін назарларыңызға ұсынатын шағын сұхбаттан естіп білсек.
Біріншіден, ресейде болып жатқан жағдайлар қазір енді шет жағалап естіліп жатыр ғой, енді арасында олардың бөлініс болғандығы өздері енді оны ашық айтып жатқан жоқ, жасырып отыр, а бірақ енді естіліп жатыр бөлініп жатқандығы. Ол бір себеп болу керек. Сосын екінші болжам, ол кісімен сол ағидың адамдары дұрыстап планшетқанда жұмыс істеген болу керек, сөйлесіп оның командасында боламын деген сөзі бәлкім қызмет уәде етті ме, сондай жағдайлар бар ғой деп ойлаймын енді өзімше. Жалпы кезінде мен өзім сол неде болдым ғой, Азақ жол, одан кейін ол Азат атын алғаннан кейін мәлімдеме жасап кеткенмін. Ол партияның Алтынбек қаза болғаннан кейін жағдайы мен ойлағандай болмады да, сосын соған байланысты ешқандай жұмыс болған жоқ, партиялық жұмыс, халықпен жұмыс дегендей. Содан кейін мен түңіліп кеткенмін. Болат Әбіловтің, Төлеген Жүкеевтің, сосын Ораз Жандостың тірліктері партияның тірлігіне сай болмағаннан кейін. Артынан олардың Азат атын жамылған бұрынғы Ақ жол жүздіпімен бірігіп, онда мен сонда болғам сайлау атысқан кезде. Өзімді кандидат болдым парламентке. Артынан бөлінді. Одан кейін қайтадан бірікті. Ол кезде мен жоқпын оның ішінде. Сонда мен өз пікірімді айтқанмын. Бұл өзі баланың ойын сияқты. Не болып кетті бұл өзі.
Сіздіңше сонда шикілік партияның өз ішінде болуы мүмкін бе?
Әрине, енді мен өзім пікірімді айтып жүрмін ғой ол жөнінде. Олардың ақордамен жұмыс істейтіндігін, ол жақтан басқарылатындығын, көп жағдайда жоғары жақтың айтуымен жүретіндігін, соның дәлелі олардың мынау Жаңаөзендегі қанды қырғын болып жатқан жағдайда мерзімінен бұрын өткен жалған сайлауға қатысып аяғына дейін оппозиция өкілдері қанша айтып оларды сайлаудан шығуға шақырғанына қарамай бастықтың аяқ қатысты ғой. Өйткені олардың қатыспауға амал болмады, қатысасыңдар деген сол бұйрықты орындады деп айтуға болады. Сондай жағдайлар ол ішінде жүрген адамдар оны көреді ғой, біледі. Осының барлығы осы былық, осы шикіліктер сол барлығы көз алдында болып отқасын соның әсері болған болу керек. Тоқтар Әубәкіровті айтып отырмын ғой. Сондықтан ақыры жаңағыдай шешімге келген болу керек. Оның үстіне қайталап айтамын, екінші себеп ол сол ақорданың адамдары онымен дұрыстап сөйлесіп өз жағына тартып осылай да осылай да бір келісімге келген болу керек. Ал жалпы бұл жақсы жағдай емес. Енді ол мен айтып отқаным Тоқтар Әубәкіровтің өзі үшін жақсы жағдай емес. Алдында сол билікті сынап, соның ішінде Назарбаевқа қатысты да тым қатты болмаса да шетшағылап сын айтып жүрген адам енді келіп түбегейлі оны қолдаймын, бәрі дұрыс, бәрі жақсы деп, әсіресе Жаңаөзен уақиғасынан кейін бұлай деп сөйлеуі меніңше ол ешқандай азаматтыққа жатпайтын жағдай.
Тоқтар Әубәкіровтің жасаған мәлімдемесіне сіз қаншалықты сенесіз?
Мен оның шын көңілден, шын өзінің саяси тоқтамменен, көзқарасымен, позициясымен айтты деп ойламаймын. Өйткені мына жағдайлардың барлығын көріп отырып, соны білмейтіндей, түсінбейтіндей олай сөйлеуі мүмкін емес. Сондықтан ол жалғандық бар бұл жерде меніңше. Жалғандық бар. Тоқтар Әубәкіров сол келісіммен сөйлеп отыр. Сондықтан айтып отырмын, бұл азаматтыққа жараспайтын қылық. Мен ойлаймын, енді бұдан кейін Тоқтар Әубәкіровтің тек саяси орта ғана емес, халықтың арасында бұрынғыдай беделі болмайды деп. Жұрт түңілетін жағдай бұл. Олай болуға тиіс емес еді. Не болғанда да өйтіп тайғанақтап, бұлталақтап өзгеріп, біресе олай, біресе бұлай, ол азаматқа жараспайды. Ал енді Тоқтар Әубәкіров ол Қатардағы азамат емес қой.
Ал енді Тоқтар Әубәкіров саясатта жүргеніне аз болған жоқ. Сіздің пікіріңізше ол кісі қандай саясаткер?
Ол кісі сөз жоқ, батыр. Күш ретінде, ғарышкер ретінде әңгіме жоқ. Ал саясаткер ретінде ол өте нашар. Саяси сауаты жоқ деп айталамын мен. Өйткені мен онымен бірге парламентте болғанмын. Біресе олай болды, біресе бұлай көрінбей кетті, қайтадан шықты дегендей. Жаңағы неге барды жүсіпова? Сонда айтқан мен қате жасады деп жаңағы жүсіпова барғандығы дұрыс болмады. Ол бір атын партия емес, ондай тұлғаға деп. Батыр ретінде, саясаткер ретінде емес. Сондықтан әрине өзім ойлаймын, сол әр кезде оны әркім әртүрлі жағдайда пайдаланды да, ол өзін сол пайдалануға көнді. Ол жақсы емес әрине. Сондықтан қазіргі жағдайда мынау соның нәтижесі, осы сол оған керек емес іс-әрекеттердің нәтижесі бұл.
Рахмет пікіріңізге көп-көп.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Сенбі сәуірдің 21 күні Батыс Қазақстан облыстық Ішкі істер департаменті Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа шабуыл жасады деген күдіктілерге іздеу жариялады. Полицияның айтуынша, жастары 18-20 шамасындағы арықтау, бойлары 170-175 сантиметр, азиялық нәсілдегі үш жігіт күдікке ілінген. Орал қаласы мен облыс тұрғындарынан көмек сұраған полиция қылмысты ашуға себі тиген адамдарға көлемді ақшалай сыйлық беретінін хабарлады. Есте болса, Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа сәуірдің 19-ы түнде үйінің қасында қарулы қастандық жасап, оны 8 рет пышақтап травматикалық қарумен атып кеткен болатын. Орал қаласындағы облыстық клиникалық ауруханасында операция жасалған журналист қазір есін жиып, өздігінен тыныс алып жатыр. Азаттыққа бұл туралы сенбі күні Лұқпан Ахмедияровтың ағасы Жанат айтқан болатын.
Он адекватно нормально разговаривает, нормально отвечает, узнает. По разговору даже не видишь, что травмы были там головы или что. В реанимации есть палата, его туда перевели. Ему случае никого не пускают.
Алайда дәрігерлер Лықпан Ахмедияровтың әйелі мен анасына ғана кіріп көруге рұқсат берген екен. Өйткені дәрігерлер журналистің миына зақым келген, сондықтан көп сөйлесе алмайтындығын айтып отыр.
Дейді
Азаттыққа сәуірдің 21 күні Жанат Ахмедияров. 36 жастағы журналист Ахмедияровтың әріптесі Тамара Исламованың хабарлауынша Лықпанды 8 жерден пышақтап, желке тұсынен ауыр соққы тиген.
У него 8 ножевых ранений в спину. Сказали, что еще и удар затылочная часть головы, и там открытая рана.
Айтуынша, Құдай сақтап, пышақ жүрегіне тимей жанап өткен. Бұған қоса дәрігерлер оның денесінде травматикалық қару оғынан да тиген жарақат бар екендігін айтты, дейді Тамара Исламова. Бұл іске қатысты жұма күні түсте қылмыстық іс қозғалғандығы белгілі болды. Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті баспасөз хатшысының міндетін атқарушы Гүлжан Қанатованың сөзінше, бұл факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 24-ші бабы қылмысқа дайындалу және қылмыс жасауға оқталу бойынша және 96-шы баптың 2-ші тармағы адам өлтірмек болды деп қылмыстық іс қозғалған.
Возбудили уголовное дело по статье 24, часть 3, 96, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство».
Айтуынша, қазір тергеу амалдары жүргізілуде, қылмыстық іс Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі басшылығының қатаң бақылауында екен.
Проводится следственно-оперативное мероприятие на раскрытие данного преступления. Из числа лучших следователей следственного управления ДВД ЗКО создана группа. Уголовное дело находится под жестким контролем руководства
Ал Азаттыққа сұхбат берген Лықпан Ахмедияровтың ағасы Жанат бұл қастандық інісінің кәсіби қызметімен тікелей байланысты екендігін айтып отыр.
Он не писал не про преступников, всегда он писал про конкретных свидетельств, поэтому да и обвинять трудно, их слишком много. И получается, что заказчики это все, кто занимается определенным кеслом.
Бұған дейін Азаттық радиосы азаматтық қоғам белсендісі әрі журналист Лықпан Ахмедияровты наурыздың 7-сі полицейлер 3 рет тоқтатқанын жазған болатын. Лықпанның өзі сол кезде мұны Орал қаласында наурыздың 24-ті күні қарсылық митингісін өткізуге өтініш бергенмен байланыстырған болатын. 2011 жылы қаңтардың 6-сы күні Лықпан Ахмедияров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсылық білдіріп, бір топ адаммен алаңға шыққаны да белгілі. Оларды полиция тұтқындап, ертеңінде Орал қалалық әкімшілік соты Лықпан Ахмедияров 5 тәулікке қамалсын деген үкім шығарған болатын. Айта кету керек, Лықпан Ахмедияров жұмыс істейтін Уральская неделя газеті билікті сынап келе жатқан тәуелсіз басылымдардың бірі.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, өздеріңізбен бірге Азаттық. Өткен аптада Қазақстанның оңтүстік өңірінде мектеп мұғалімдеріне жалақының орнына көкөніс беріп жатқандығы белгілі болды. Шымкент қаласында көктем шығып, қоймадағы көкөністер шіріп жатқаннан соң жергілікті шенеуніктер оны іске асырудың жолын жалақы есебінен мұғалімдерге тарату арқылы тапқан көрінеді. Кеңірек бұл ноу-хау турасында тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Шымкент қаласындағы нөмірі 25-ші мектептің мұғалімі Әлібек Сұлтанбековке мектепте 34 килограмм картоп берген екен.
Алғанда нормальный картоп қалды, бірақ сүйгендер де бар арасында. Екі қолына келген бізге, жеткенше алды адамдар, картопқа арзан. Базарда 70 теңге болатын болса, бізге 37 теңгеден бізге нормальный беріп отыр ғой, оған отырған не бар екен. 34 килограмм алдым мен, өзі нормальный картоп қалды. Мен оны білмеймін, айтып бізге таратса, бұл сайлықта алады шығар енді ақшасын, білмедім мен. Ол бірінші рет болса, ол бүкіл мектеп алып отыр ғой, бәрі алып отыр.
Шымкент қаласындағы тәуелсіз кәсіподақ одағының төрайымы Сағира Нұрбекова облысының түкпір-түкпірінде ұстаздардың жалақысының орнына көкөністер беріліп жатыр дейді.
Мұғалімдердің мамыр айындағы айлығына балап, тауар өнімдеріменен таратып жатыр. Мынау картоп, сәбіз және пияз. Ол тек қана Шымкент қаласында емес, бүкіл облыс бойынша. Қазір бізге ақпараттар келіпті Сайрам ауданында, Қазығұрт ауданында, Төле би ауданында, Шымкент Түркістанда. Екі рет әкелген. Бірінші рет наурыз айының басында Төле би ауданында. Екіншісі осы өткен аптада әкелген. Бір-бір қаптан әрбір мұғалімге, ол қапта 50 килодан шығады, қаладағы мектептерге 20-20 килограмнан әрбір мұғалімге.
Кәсіподақ төрайымы мұның бәрі ұстаздардың өз құқығын қорғай алмауынан болып отыр дейді. Оның сөзінше көкөністерді алмаса жұмыстан айырылу қаупі бар деп қоқан-лоқы көрсетілген екен.
Ең мынау айлық алып отырған мекеме дәрігерлер мен мұғалімдер ғой. Сондықтан қандай нәрсе болмасын біздің мұғалімдерге әкеліп береді, мұғалімдер үндеместен ала береді оны. Өздерінің құқықтарын қорғай алмайды. Егер де осы мектепте жұмыс істеп, келесі жылы өздеріне тиесілі сол 18 сағаттарыңды алғыларың келесе, аласыңдар, әкелген заттың бәрін аласыңдар. Алмайды екесіңдер, онда қош айтса беріңдер деген. Бұл кімнің қартобы қайта-қайта келіп атқан десе, Забрайонының аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісінің деп айтқан.
Сағира Нұрбекованың сөзінше, мұғалімдер болып отырған жағдай туралы айтудан қорқады. Ұстаздарды барлығынан да алған картоптың шіреген және жеуге жарамсыз былтырғы жылғы өнімнің қалдығы болғаны қынжылтып отыр дейді маман. Ол мәселе оңтүстік Қазақстан облысы Төлеби ауданындағы орта мектепте басталды дейді. Онда жалақының жарымы картоппен төленіп, қалған бөлігі әлі күнге дейін кешіктіріліп жатыр екен.
Картоп алсаң да аласың, алмасаң да аласың деп. Өйткені ана шіріп атқан, өніп атқан картопты сату керек. Ол сатылатын ақшаны тиянақты бір жерден жинап алатын көз ол мектеп. 20 мың алса да, бір қап картошканы алады. 9 мың айлық, 15 мың айлық алса да бір қап картошка алады, оны жесін жемесін. Себебі ол мәжбүрлеу. Өнекей бір үйде 3 мұғалім, 4 мұғалім істейтіндер бар. Құрушы болып істейді, ерен жуушы болып істейді, қарауыл болып істейді. Мен солардың барлығы алып жатыр ол картопты. Сонда бір үйдің адамы 60 кило картошканы немесе 80 кило картошканы не істейді оның бәрін?
Сағира Нұрбекова ұжымдық келісім шартта ұстаз жалақысы тауар өнімдерімен беріледі деген мәселе жазылмағанын айтты. Облыстық білім басқармасының өкілі Азат Әміртаев жалақы орнына көкөністер беру мәселесі туралы естігенін, бірақ ешқандай дәлел жоқ дейді.
Жатқан мәселе, бірақ ешқандай дәлелсіз болып отыр ол. Оны ешқандай ешкімге ондай тапсырма берілмеген. Тексеріп жүргізіп жатырмыз, сұрастырып ше. Сөз ретінде де ешкімнен асы жоқ, несі жоқ. Шағымданушылар барса, ол ешқайсы сөйлемей оған. Барлық мәселе осы.
Сағира Нұрбекова осы мәселе бойынша облыстық әкімшілікке, білім министрлігіне және президентке үндеу жазатындарын айтты. Алдағы аптада осы проблемамен толық шұғылданамыз деді кәсіподақ төрайымы. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.